Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode så prater jeg med en av Norges fremste skuespillere innenfor tegnefilmdubbing. Han har over 2000 sceneopptredener på CV'en. Han har spilt I Hotel Cæsar, han har eget coverband som coverer Bruce Springsteen som heter Cover Me, men han slo igjennom I filmene om Pelle og Proffen. Velkommen bak scenen, her Håvard Bakke.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Håvard Bakke, velkommen hit.
Tusen takk.
Jeg har invitert deg for å snakke om liv og skuespillekarriere. Du har holdt på I mange år.
26 har det blitt sånn, I hvert fall I proff, semiproff land, og så har det blitt en del år etter det full tid da.
Ja, det var med Pelle og proffen dette slo gjennom.
Ja, det kan vi vel si med trygghet. Det var liksom det første, og ble tre filmer sånn, ja, på 4 år egentlig, så... Så når jeg var 18 så hadde jeg gjort 3 filmer og hadde egentlig begynt uten å begynne på en måte. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre eller hvordan jeg skulle gjøre det, men det var en god start da.
Ja, hvordan var det å være ungdomsstjerne? Det ble vel en del oppmerksomhet?
Ja, det ikke noe å legge skjul på. Vi var jo det Tommy og jeg på en tid hvor det ikke var så veldig mange andre som var det, for det første, og det var lenge siden sist. Og, så det... Nei, det var litt sånn popstjerneliv det I noen år altså. Og tilbake til hverdagen med jevne mellomrom. Så nei da, det har jeg opplevd både privatfly og bodyguards og besvimelser og raserte butikker og fått med meg litt sånn.
Stilig.
Ja, det jo ja, ganske absurde opplevelser når du står der og 16, 17, 18 år gammel. Men vi var, det jeg sagt mange ganger, at vi var heldigvis 2. Så når vi opplevde disse litt, både fantastiske og litt absurde tingene, så kunne vi alltid trekke oss tilbake til et eller annet rom eller hotellrom, og så ta en øl og debriefe.
Ikke sant?
Og det gjør vel at vi begge sånn relativt I vater en dag I dag. Da.
Skuespill noe du alltid har hatt interesse for?
Nei, det kan jeg ikke si. Altså, men musikken har alltid vært der. Så en ekstremt musikkinteressert guttunge under oppvekst I Drammen, og flyttet til Bærum når jeg var 11, vel? Men jeg begynte sånn, jeg fikk en Elvis, dobbelt Elvis-skive til 5-årsdagen min og så meg aldri tilbake egentlig, og kastet av barneplatene og hørte på Elvis og Beatles og etter hvert Kiss da, heftig I mange år. Og, så gjennom det så vokste en sånn enorm musikkinteresse, både for musikken og live-opptredener. Og, jeg abonnerte liksom på 1 til 2 musikkblad mens jeg bodde I Drammen, og da jeg jo 10-11, det ikke helt normalt.
Det ikke mange som gjør det.
Så, men derfra å få en slags formening om at dette noe du kan drive med på hobbybasis, det skjedde først når jeg kom til Bærum og begynte på ungdomsskolen og gikk på ungdomsklubb og sånn. Da var det veldig bra tilrettelagt der.
Litt annet
miljø?
Annet miljø og andre ressurser, og ja, det fantes rett og slett. Det var et veldig bra ungdomsklubb-nettverk på den tiden, som gjør at veldig mange fra min generasjon, fra Bærum, Asker og Bærum på den tiden, har gjort det bra siden. For det vi hadde de øvingsarenaene, da, det har jeg snakket høyt om så ofte jeg kan, fordi det ikke helt tilfeldig. Som, ja, etter hvert i samme miljø som Jarle Bernhoft, Simen Lund og flere fra... fra et band som heter Howl, som var det mest spilte på P3 for noen år siden, og, og flere som har blitt proffe, semiproffe musikere. Og det ikke helt tilfeldig. Vi hadde et sted å være dårlige og bli bedre på, og forskjellige klubber og scener og få spilt live på, rett og slett.
Det har jo veldig mye å si, det da.
Ja, nå det borte, pluss minus. Altså, miljøet finnes, og rundt musikkflekken i Sandvika, så fremdeles er min hjemmebane, og som jeg gjerne spiller på så ofte jeg kan, men... Og bandmiljøet lever der nå men den kommunale støtten som var på den tiden der den pengesekken der borte
Og sånt nå jo veldig synd For det kan jo være med å sette en liten stopper for utviklingen da, av nye spirer
Ja, det, jeg kan med hånd på hjertet si at hvis ikke jeg hadde møtt den muligheten der Og det nettverket der og de folka der Så hadde ikke jeg drivet med det jeg driver med I dag Det jeg ganske sikker på For det handler om mestringsfølelse Og å finne liksom, sitt kall her I livet på ja. Mange måter Så jeg spilte I band og var fra I 8. Klasse Og det ble veldig min identitet og min plattform Og min selvtillit på mange måter Og så kom Pelle og Proffen Så jeg veldig glad at det skjedde I den rekkefølgen Fordi jeg skulle bare gjøre noe gøye filmgreier Så jeg skulle tilbake, og så skulle jeg liksom tilbake til bandet
Hvordan var det du endte opp med hovedrollen da?
Ganske tilfeldig, men kanskje ikke Jeg gikk på Ramstad ungdomsskole I Bærum Som var cirka 2-3 trikkestopp fra Jar Hvor norsk film AS lå altså Hvor alt egentlig ble produsert Jeg hadde akkurat lest Døden på Sløs Som alle andre ungdommer Og så hørte jeg og noen kamerater om At det skulle være audition som det ble kalt da. Det hørtes veldig spennende ut Så jeg spurte læreren om jeg kunne få fri resten av dagen Og så dro vi en gjeng Hun sa ja for øvrig, det har jeg takket henne for ettertid Flere ganger faktisk
ja.
Og så dro vi bort på Jar Og ble tatt bilder og registrert sammen med flere hundre andre Og syntes det var stas og tenkte ikke noe mer over det Ble ringt opp og bedt om å komme tilbake Da var det litt mer oppgaver å løse Typ improvisasjon, litt tekst foran kamera Syntes det var kjempespennende Og gjorde det og dro hjem Ble ringt opp igjen og fikk da vite at jeg var en kandidat til Pelle-rollen Og om jeg kunne komme inn da og spille mot kandidater til Proffen og Lena-rollene Da begynte jeg vel kanskje å skjønne at jeg nærmet meg noe Men det var nok deilig uambisiøs altså, Som gjorde at jeg egentlig bare gjorde det jeg fikk beskjed om Og så gikk det litt tid og så fikk jeg en jagu
Og det ble starten på alt det?
Ja, det ble jo det
Jeg har jo en CV her som lang Du har gjort utrolig mye Og tegnefilm, det gikk du kjapt over på
Ja, det var jo en situasjon hvor jeg var 18 og hadde gjort 3 filmer Og finne ut at dette vil jeg kanskje gjøre noe mer av Og gjøre mer med Men vi ble jo på ingen måte nedringt av den grunn altså, Det ble dørgende stille Så jeg fortsatte å spille I band Og tok siviltjeneste Og flyttet sammen med samboer Og ble etter hvert pappa når jeg var 21 Og gjorde liksom sånne ting Hadde streite jobber, for å si det sånn, i noen år på halve stillinger. Så dukket tegnefilm opp som en mulighet hvor jeg fikk gjøre en audition på en film jeg ikke fikk, Aladdin. Men gjennom det så fikk jeg min første animasjonsfilm som heter Den utrolige reisen, som vel en live action med et par bikkjer og en katt, som en ganske charmerende sak. Og gjennom det så begynte det å balle litt på seg, for det var ikke så mange på min alder som hadde skuespillertrening og var musikalsk nok til å fikse dubbinga, som på den tida handlet om at du måtte treffe dønn på merket. Det var ikke Pro Tools og klipp og lim og sånn som vi har I dag, hvor du kan strekke og tøye og tilpasse. Da du måtte rett og slett treffe det.
Spot on med en gang.
Ja, spot on, og det var jo en øvelse som ikke alle behersket. Da. Så jeg fikk plutselig veldig mye jobb. Så det holdt både store filmer og masse samlebåndsserier som gikk på all verdens kanaler. Så det smørte og holdt mine frilansjul I gang I ganske mange år. Inntil jeg satte meg ned og sendte ut et brev og et portrettbilde og min tynne CV til alt som kunne krype og gå av produsenter I Norge og castere og regissører og alt. Jeg tror jeg sendte ut 250 brev. Jeg kjente at jeg vil dette nå. Jeg begynner å få fot. Jeg kjenner at jeg begynner å få det til. Jeg vil mer. Men ingen ringte. Og så begynte det å drøppe litt. Da kom det sånn politimann 2 og mann med bart og sånne roller. Og så fikk jeg etter hvert offshore på NRK, som vel var en av de første dramaseriene eller såpeseriene. Og den holdt jeg på med I nesten halvannet år. Og det var så omfattende I tillegg til dubbinga og musikken da, at da tørte jeg å... og slippe meg ut på å bli freelancer på heltid.
Men den prosessen med å legge på ny stemme på tegnefilm I dag kontra I 1993, hva er liksom de helt store forskjellene der?
Ja, det, nå høres jeg jo 100 år gammel ut, men det jo...
Det ikke mer enn 23 år, men...
Men
tid har gått fort.
Det natt og dag, altså. Jeg husker når de fikk den første digitale opptakeren, hvor det gikk an å flytte noe som helst, hvor du kunne nudge en replikk 2-3 frames bakover eller forover. Det var liksom eureka, altså. Var det mulig? Du kunne hvem som helst drive med det, liksom. Det gjorde innspillingsprosessen mye, mye lettere. I dag så har man jo alle muligheter, som sagt, og det åpner jo også for at man kan få inn... Jeg har også hatt mye regi på tegnefilm etter at jeg har dubbet mye, og selv erfart at man kan ha inn gamle helter, folk man bare synes helt perfekte I rollen, uten at de nødvendigvis har den teknikken helt inne. Mange var helt ekskludert fra dubbing på grunn av at det var så vanskelig. Nå kan du få inn folk og la dem gjøre greia si, pluss minus, og så klipper det til mer.
Ikke sant?
Det åpner for bredere casting, og litt mindre rent håndverk, kan du si, da, på gamle måten.
Ja. For før så var dette på omtrent spolebånd.
Det var på spolebånd, ja. Mm. Ja. Og det gjorde jo, hadde jo sine begrensninger. Du kunne godt ta oppå, men det måtte sitte, ja.
Stilig.
Ja, vi gjorde Løvenes kong og sånt på spolebånd. Og ja, flere av de svære. Sånn det skal gjøres.
Håndverk.
Ja, det jo det på et vis. Og det jo det med dubbing. Altså nå det mye dubbing som drit, men det smør på brødet også. Men bra filmer og bra animasjon fremdeles like moro som det var den gangen da. Men Det en sånn timing-trening som har vært helt uvurderlig for meg. Da, for det, du står alene I et studio med øreklokker og ser på en skjerm med en tidskode, med et manus foran deg med de samme tidskodene, og så handler det om å treffe og finne gruven I en samtale du egentlig fører alene.
Ja, for det her en samtale du har alene. Det ikke noe du gjør og fremfører sammen med andre.
Jeg har dubbet mange tusen timer og enda til gode å stå sammen med noen I et studio. Ja. Så det øvelsen der. Du spiller mot den engelske motspilleren på mange måter, og etter hvert som jeg hadde regi, så må jeg ha en idé om hvordan dette skal låte, og få disse skuespillerne til å spille på en måte som det høres ut som om de snakker sammen når det blir klippt sammen.
Ikke sant?
Det liksom nøkkelen her da.
Det høres ikke enkelt ut.
Nei, det er et fag, for, rett og slett. Det det altså. Og på bra ting, så hvis du hører Åsleik Engmark, eller hører liksom de skikkelig, skikkelig gode, husk at når man spiller skuespill, så... lener man seg på stemmebruken sin, på sin egen timing, sitt eget kroppsspråk, sin egen mimikk. Gjennom det så lager du troverdig skuespill. Her du frarøvet alt det, for det lagt. Det bestemt hva du skal si, hvor fort du skal si det, hvor mange stavelser du skal bruke, hvor vokalene og hvilke vokaler skal ligge, og så skal du få det til å leve innenfor de ganske tajte rammene. Det en kunst, faktisk. Så når du ser en norsk versjon som det svinger av, så det ganske godt gjort.
Da det mye arbeid bak.
Ja.
Det kjedeligste du har laget av tegnefilm, hva det?
Husker du det? Fortrengt, men altså, jobb en jobb en jobb, men det er mye sånne venstrehåndsarbeidsserier som bare skulle spys ut på Fox Kids og Disney Channel og hva det nå skal være. Altså. Jeg har gjort min skjerva monstre I Spider-Man, og ja, det er ikke det som får blod til å bruse, for å si det sånn.
Nei. Jeg synes for øvrig livet med Louis var jævla kul.
Ja, det en av de fine seriene igjen, og den da, som folk nevner innimellom, og det var også Fox Kids, og definitivt mange av disse seriene som var bra og vel verdt å se, og så var det en hel del av dem som kanskje ikke var det.
Du nevnte jo at du hadde gjort en del regi på tegnefilm også.
Ja, det ble en sånn naturlig videre gang I det å ha dubbet mye og blitt brukt mye på dubbing, og etter hvert få mye erfaring I det som ganske ung. Så dukket det opp som et tema, og så ble det noe jeg gjorde veldig mye I løpet av en 2-3-4 års periode. Så jeg tror jeg tror jag gjort 13 eller 14 filmer ja, som jag med regi så betyder det betyder i princip att ha ansvaret för den norska versionen. Det handlar om att få budgetet, det handlar om att kaste skuespillere, sända stemmeprover till Disney eller Dreamworks eller de som har lagt filmen och få dit att bestämma skuespillerna I rollerna och så ha en och en skuespelare I studio och ha dialoginstruktion med de och få detta till att svinga. Så det gjorde jag mycket på en tid hvor det var ganska bra med budgetter och man kunde vara lite kreativ och kaste lite kreativt så jag är stolt av det. Varför flera av de det jag som lagde första Shrek-filmen, jag lagde den första Istid-filmen, Uppdrag Nemo. Så det är ganska bra, ganska stolt av den CV:n där och så ga jag mig på ett tidspunkt för då började alla budgetten bara skrumpa sakta men säkert in och då blev det mindre och mindre moro också. Så och då slutade det på något jag kunde aldrig ha kastat Trond-Viggo nå med de budgetten men det kunde jag på Nemo då. Jag kunde inte ha kastat Thomas Gjertsen nå men det kunde jag då på Shrek med de budgetten så på ett tidspunkt så eller Dagfinn Lyngbø för den saks skull så på det tidspunktet så var det innmari gøy om man kunde pröva och fejla och spela ball och leka med skuespillerne I studio. För det var rum för det är det inte längre och då kan de göra det utan mig.
Vad är som är orsaken då till akkurat att budgeten har blivit mindre?
Studion underbyr varandra, det är många fler aktörer på banan, gärna multinationella sällskaper som driter lite I Norge egentligen, det är bara en del av pakka. Och så ändrar de mig att sitta igen med ja, helt konkret så på förr I tiden så kunde jag ha 100 timmar I studio till rådighet på en film. Och när jag gav mig så var vi nere I 60. Och det när alla förväntar samma kvalitet, det är inte moro.
Det går ju inte.
Nej, du räcker det, men det är inte så gøy.
Men 100 timmar då, det hörs ju egentligen lite ut det också.
Ja, det är heller inte all världens mycket. Du måste vara ganska strukturerad för att få det att funka. Det ska ju fördelas på kanske 40 roller då, ja. Smått och stort. Och en skuespiller kan göra de fem tinga, en annan kan göra de tre tinga, så måste du bruka 25 på huvudrollen och 15 på den näst största rollen. Så ja, den hela den kabalen där var ju hela morva, syns jag. Intill det inte var det längre.
Men när man då tar och lägger på då, tar man scen för scen eller följer man filmen kronologiskt eller hvordan er det den
Da går det ganske kronologisk fra start og til mål, men vi nesten på replikk for replikk. For det skal files og kan godt spille gjennom scenen, og får vi to eller tre så det topp, men vi filer nok ofte en og en replikk. Ja. Så det ganske nitidig arbeid.
Nitidig arbeid, ja. Mm-hmm. Det krevende for skuespillere?
Ja, det det, for du sånn, litt sånn hyperkonsentrert, så... anbefaler aldri å ha mer enn 3 timers økter for eksempel, for da stuper både resultat og framdrift egentlig, for da man så kokt I hjernen at da, så 3 timers bolker det ofte det vi opererer med.
Holder på over en måned eller, med å liksom legge på stemmer på en film?
Ja, det kan variere hvor god tid man har for å strekke ut disse timene på kalenderen, men når jeg gjorde det, så var det ganske intense perioder hvor jeg bare gjorde det. Og det også helt ok, da har du jo bare et rent fokus på en ting, så det fint det.
Møter du igjen folk I dag som liksom, deg husker jeg fra...
Oh, ja. Jeg har jo jobbet med masse kolleger, både jevnaldrende og legender, liksom, og det har jo vært veldig, veldig utfordrende og veldig lærerikt. Det også tørre å være midten av 20-årene og tidlig 20-årene kanskje til og med, og ha regi på Harald Heide Steen, Og tørre å si at jeg vil ha det sånn, men ikke sånn, det klart, det en øvelse det. Og jeg glemmer det aldri første gang jeg måtte trykke på knappen og si til Harald at det funker ikke helt. og det gjorde ikke det, han var slapp, han leverte ikke, det var verdens søteste mann, Harald, og bli og fornøyd, men han hadde ikke dagen, og det ble ikke bra nok. Og jeg satt lenge og tenkte, skal jeg trykke, skal jeg nå 24 år gammel trykke på den knappen? Dette var dinosaur, Disney-filmen, dinosaur. Skal jeg trykke på den knappen og si til Harald Heide Steen Junior at du ikke hadde noe gøy, liksom? Er det det jeg må gjøre nå? Til slutt så var det jeg måtte gjøre, så, og bare rettet meg opp og sa sånn, vi må prøve noe, det litt slappt, det ikke nok liv og energi I det. Så tittet jeg inn gjennom glassruta, så jeg han bare rettet seg ryggen, tittet på meg, og sa sånn, greit, og så begynte han, og så kom gull.
Ikke sant?
Og etter den dagen kunne jeg spørre Harald om hva som helst, og han var sånn, ja, det gutten sin, og jeg skjønte jo hvorfor, og jeg tenkte hvor mye ja-personer han hadde rundt seg til hver tid som lo, bare han åpnet kjeften.
Det ikke sant, alle bare jatte med.
Men bare å møte litt motstand i hvor felles mål er å lage kvalitet som skal stå til evig tid da. Det har han respekt for. Mm. Og jeg tekstet med han senest 3 dager før han døde. Da hadde vi tekstmeldinger og fortalte vitser på SMS før han døde. Ja. Så vi fikk den kontakten etter det faktisk. Og det siste jeg spurte han om var om han skulle bli med en tur opp på Kolsåstoppen. Da lå han jo kreftsyk holdt på å dø. Kom en tørr melding tilbake. Hø, 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 morsom du. Hø. Så vi hadde den tonen helt til slutten.
Ja.
Så nei, jeg satte veldig pris på Harald, og han viste da at han gjorde det samme. Så det var god læring i det.
Han virker jo som en utrolig fin fyr.
Harald var helt nydelig.
Mm. Etter mye tegnefilm så begynner du jo også for NRK med såpeserien Offshore.
Mm.
Det var jo såpe, var det noe helt annet?
Nei, altså det var en ny jobb og en ny fast jobb for meg for første gang siden Pelle og Proffen og noe som gikk litt over tid og så spilte jeg en keeping, det synes jeg var veldig gøy for da hadde jeg liksom vært posterboy i x antall år så det å være en litt haring som var litt uforutsigbar synes jeg var veldig gøy, det ga meg på en måte det var helt andre enden av skalaen på mange måter, så det synes jeg var helt topp. Nei, såpe, det har jeg jo visst, det skulle jeg jo gjøre mer av senere, men det handler om å gjøre ting troverdig innenfor de rammene som gitt.
Ja.
Man står jo ikke og spiller glatter eller mer gjennomsiktig eller dårligere fordi det drama eller såpen, kanskje snarere tvert imot.
Det jo kanskje sånn at såpefans, hvis det noe som heter det, mer...
Det er det definitivt.
er mer fans enn andre fans da, av en serie.
Det det absolutt. Jeg tenker jo at det har med hyppighet å gjøre. Nå hvis vi går over til Cæsar, som jo kom senere hvor jeg var i 2,5 år, så klart når du i stua til folk 5 dager i uka, så har det en helt annen effekt enn en episode i uka, eller en film, eller et glimt. Det du der vedvarende i en stor historie som veldig mange engasjerer seg i daglig. Du får en helt annen impact det enn... enn en film, for eksempel.
De føler at de kjenner deg, på et vis?
Ja, de kjenner i hvert fall karakteren og engasjerer seg i den i mye større grad, og det ikke tilfeldig at for eksempel mange av våre nye landsmenn har et veldig sterkt forhold til Cæsar, mange med Downs har et veldig sterkt forhold til Cæsar, innvandrere, fordi de har lært seg norsk gjennom det, og det var deres første måte med mye norsk kultur, var Cæsar.
Det jo kjempestilig.
Hvilket kjempestilig, synes jeg også, og mange ja, downs eller med andre utfordringer som hvor en film går liksom for fort, det litt for forgjengelig, mens Cæsar liksom turer på og vedvarer, så, som gjør at de engasjerer seg i det på en helt annen måte, har jeg erfart ved flere anledninger.
Du kom jo inn i Cæsar i 2003 eller 2004.
Hvis du sier det, så jeg husker ikke.
Ja, et eller annet her som ja. en skikkelig ferding.
Ja, han var ferdig. Veldig, veldig gøy, synes jeg. Jeg tror bestillingen var liksom høy og mørk bad guy, som jeg fikk, men heldigvis var det flinke skribenter der og flinke regissører, så vi ble fort enige om at hvis han fyren her, Scott, da, hvis han skulle ha noe levetid og være interessant mer enn 14 dager, så måtte vi finne på noe, da måtte vi dra det til litt. Så vi fant ut veldig, veldig tidlig at han... manglet av empatigen, rett og slett. Altså ganske grenselavende psykopat, og lynintelligent, og farlig.
Mm.
Og helt i starten så gjorde karakteren min noen så drøye ting som å prøve å ta liv av en fast karakter, for eksempel. Og etter det, når du liksom har satt støkk i publikum, så kunne jeg tillate meg å gjøre ingenting. Og jo mindre jeg gjorde, jo skummelere var det på en måte, for de visste hva han var kapabel til, og det synes jeg var en veldig spennende utfordring. En fyr som bare ture fram og spiller sitt spill og bruker folk som brikker uten at man helt tatt kjenner på den følelsen som handler om anger eller empati da. Det hvis du tar bort empati da er muligheten å åpne, vet du.
Det er det. du kommer jo da inn i Cæsar sammen med veldig mange andre som både var erfarne skuespillere og uerfarne.
Mm.
Hvordan var det?
Nei, mange hadde jo trådt opp den løypa før meg, enten det heter Thoralf Maurstad eller Ingar Helge Gimle, eller ikke minst Anette Hoff, som jo var der og er der og har liksom vært bautan. Så såpe hadde nok allerede da begynt om, det var ikke så farlig å gjøre det da. Det var nok mye mer uglesett før.
Det gjorde vel noe veldig smart noe med å ta med seg Thoralf allerede fra starten av?
Ja, det vil jeg si. da var det lettere for oss andre også etterpå. Men jeg tenkte ikke så mye på det. Det var den beste jobben jeg hadde på bordet, så det var ikke så vanskelig å si ja til den. Og jeg har vel aldri, tror jeg, jobbet så hardt som på Cæsar. Det var 2,5 år med tidlig opp om morgenen, tidlig inn i sminke, filme alt fra 2-3 til 12-13 scener om dagen. Du spiste manus, altså. Jeg var sov og pusta og spiste og dreit Cæsar i 2,5 år. Og jobba knallhardt med det, og det gjør at jeg faktisk kan se det aller meste jeg gjorde på Cæsar med rak rygg, for jeg jobba veldig hardt med det. Det du får i hendene, eller fikk da, kan jeg vel si noe sikkert endret seg, det man fikk i hendene da på Cæsar var jo i manusform en slags halvfabrikata. Det var liksom superposen, og så må du tilsette noe. Og hvis du ikke gjør det, så ble det helt så der, men hvis du gadd, og gi litt gass, så hadde du alle muligheter. Altså hvis det var noe du lurte på, så kunne du gå over gangen til skrivegruppa og spørre hva skjer liksom. Jo, om 14 dager skal du dit og dit og dit. Ok, ja, men da kan jeg spille opp det.
Ikke sant?
Da kan jeg forberede det. Og så forholdt du deg til 3 manus hele tiden. Ukas manus, forrige ukes manus og neste ukes manus. Og så er det hvilken dress skal du ha på deg når, og hvilken dør kommer du ut av, for det filmet du forrige uke. Og det er en del sånn mental jonglering der, som du skal være ganske på hugget for å få til. Og mye, mye, mye tekst.
Det vil jeg tro.
Jeg regnet på det for moros skyld når jeg var ferdig, for jeg visste jeg hadde jobbet mye, men jeg var interessert i å finne ut hva det handlet om. Og da gjorde jeg et kjapt overslag og fant ut at på den tiden min på Cæsar, som da var 2,5 år snaut, så hadde jeg filmet et eller annet sted mellom 1200 og 1300 scener. Det er noen spillefilmer.
Det er noen spillefilmer, definitivt.
Så det er ikke noe hvile hjem, men jeg elsket å være der og ga meg nok også i tide.
Men det er jo samlebåndsproduksjon, det er vel ingen som klarer å produsere så effektivt som det de gjorde da. Nå skal jo dette slutte å gå på TV fra årsskiftet, men...
Produksjonstempo gjør at Cæsar var og er et norsk drivhus. Jeg har sett utallige folk i bransjen etterpå, enten som regissører, rekvisitører, kostymefolk, sminkefolk, you name it, som jeg har sett i andre settinger senere. På Cæsar hadde vi en ny regissør hver mandag.
Åh, ja.
Hver eneste mandag, så vi tviholdt på vår karakter, og så kom det nye regissører som fulgte sitt manus gjennom uka, og ut i etterarbeid og forarbeid og alt det der. Og mange av de har jeg sett spillefilm debutere senere, eller gjøre ting på scenen, for det du gjennomproduserer så raskt og hyppig som vi gjorde på Cæsar, så får du ekstremt mye erfaring veldig fort. Det gjaldt jo også kameratrening. Det var jo en 3-kameraproduksjon hele tiden, det er vel sikkert ennå. Kanskje du får 1, 2, 3, 4, maks 5 tagninger per scene, så du må bare ta noe valg med magen og stupe og skyte og spille intuitivt. Og jeg liker det veldig godt. Jeg synes ikke ting blir bedre på tagning 17 nødvendigvis. Så jeg elsker det, og du får en erfaring. Jeg kan gå foran et kamera, det koster meg ikke en rosin, liksom. Så, og det gjelder nok alle fagfunksjoner, så... Ære være Cæsar for det er og det har vært, og ikke minst hvor mange det har utdannet. Heller det, mye heller det enn at vi kjøpte 1000 episoder til av Glamour, liksom. Det har virkelig vært viktig, viktigere enn folk tror.
I tillegg til det så har det også vært en del på scene, litt komedie.
Jeg har gjort...
På Ville Veier, blant annet.
Ja, det var debuten min i 2000 på Chateau Neuf. Det var jo spennende det. Da hadde jeg gjort litt film, litt TV, band, konserter, sånn, men aldri spilt teater. På en scene. Og debuterte da sammen med Hege Skøyen, Sven Nordin og Nils Vogt. Så det var jo friskt. Men de var jo verdens søteste og superproff og sa at du er her fordi du er god nok. Nå må du gi gass, gutt. Og så spilte vi vel 114 forestillinger, tror jeg. Rett over i neste produksjon på samme sted, Panikk i kulissene. Samme greia, 100 forestillinger, turné, Kjersti Holmen, Kim Haugen, Per Christian Ellefsen, Nils igjen. Fantastiske folk. Og så videre til tredje produksjon, som var i Blanke Messingen, som var min første musikal. Så de Chateau Neuf-årene mine i starten av 2000-tallet var helt uvurderlige. Jeg var på et tidspunkt den tredje mest brukte skuespilleren de hadde etter Sven og Nils på veldig kort tid. Jeg spilte mye forestillinger.
Det må jo ha vært gøy.
Helt fantastisk, og igjen en sånn... Ja, en ekstremt bratt læringskurve, men et erfaringsgrunnlag som er helt uvurderlig. Du lærer utrolig mye å spille komedier med gode komikere i forhold til timing og energi.
Ja, og så er jo timing, og i hvert fall i sitcom, det er jo helt uvurderlig.
Altså, så morsomt å spille farse. Jeg synes ikke det er så gøy å se på, kanskje.
Nei.
Men jeg synes det er veldig gøy å spille det, og det å gjøre det med de beste, samtidig som du opplever at de seriøse, hardt arbeidende, ydmyke folk som står og like spent hver kveld som deg, og som virkelig vil at dette skal bli bra, det var også en sånn ja, mental læring som jeg har tatt med meg. De var virkelig fremdeles skikkelig sultne på å gi gass for de som hadde løst billett, og det, på den tidspunktet her jo Sven og Nils største navnet kanskje i Norge, for ikke å snakke om Hege. Men den yrkesetikken der, den kjente jeg meg igjen i. Den kunne jeg virkelig kjenne meg igjen i, og den har jeg tatt med meg videre.
Det at du hadde spilt en del konserter og sånn før, hadde det mye å si for at det var enklere å stå på en scene?
Ja, det mener jeg definitivt.
Kontra et kamera, liksom?
Ja, det mener jeg.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Forskjellen jo litt sånn formatet. Du må spille litt større for flere folk og nå mer ut, og så det at det er der og da. Det liksom her og nå opplevelsen. Og det jo teatret veldig spennende, at det du her i kveld, du har løst billett, du har satt av kvelden, vi står her for å gjøre det akkurat nå, og dette skjer aldri igjen på akkurat samme måte. Det jo hele magien, synes jeg, med en teatersal.
Men etter veldig mye Cæsar og veldig mye teater, så har vi også blitt mer kjent med deg som artist.
Ja, jeg har faktisk spilt mer og mer.
Du spiller mer?
Ja. Jeg husker ikke helt kronologien dette heller, for jeg veldig sånn, jeg titter ikke så mye bakover egentlig. Jeg kan sette meg ned og kose meg med noen gode minner og liksom, shit, ja, det var, ja, stemmer det. Men jeg veldig sånn lite bakovertittende, både når det gjelder egne prestasjoner, eller anger, eller valg, eller... Jeg driver lite med det, så når folk ber meg liksom huske når ting var og sånn, så jeg ganske dårlig på det, men jeg var veldig glad, altså under hele, altså tidlig som Pelle og Proffen, så drev jeg og turnerte med band, og prøvde å spille inn plate, og prøvde liksom få det der til å fly, og det var hovedfokus. Og etter hvert så ble jo skuespill jobben min, og heltidsjobben min, men jeg har jo alltid spilt. Jeg gjorde jo masse lokale forestillinger i Bærum, gjennom hele 90-tallet, gjennom 15 år, gjorde vi masse greier der ute som også ble veldig populære, hvor vi iscenesatte sentrale skiver i rockhistorien, i noe som vi kalte for Samvika Rockteater. Og gjorde Sgt. Pepper, The Wall, Dark Side of the Moon, Yellow Brick Road, ja, en Queen-forestilling, ja, masse greier med smått og stort, og bare bygde scenerfaring med å få lov til å sette tenna i rockeklassikerne. Og dette gjør jeg parallelt hele veien. Så det har alltid vært der, ja. Spillingen har alltid vært der.
Og nå så driver du med Cover Me?
Det har etter hvert blitt ganske godt dokumentert at jeg jo nerde Bruce Springsteen-fan, og har vært det i mange år. Cover Me mitt tribute-band. Det rett og slett et teamanns-band som jeg reiser rundt med og gjør 3 timers konserter med, og tar av hele katalogen til Bruce. Vi holdt på i 10 år, faktisk. Vi kan fort ta et halvårs pause fordi jeg skal gjøre noe teater eller et eller annet sånt, men vi har i bunn og grunn holdt på i 10 år, og gjør kanskje en 10, 12, 15 jobber i året på et godt år, så vi ganske sånn eksklusive også.
Ja.
Men det rett og slett babyen min, og noe av det absolutt morsomste jeg gjør. Jeg tror det kanskje det nærmeste du kommer, Håvard, han frontfiguren i det bandet.
Bruce Springsteen, du ikke alene om å være fan av han?
Nei, definitivt ikke, og det klart, det får vi jo, der får vi jo drahjelp. Dette jo musikk som folk kjenner, men det hadde også gått på trynet med en eneste gang hvis ikke vi var bra nok. Så vi gjør det skikkelig, og vi gjenskaper lydbildet, og vi bytter setliste hver eneste gang. Jeg hiver inn masse live-versjoner, B-sider, album-versjoner, så at folk aldri helt vet hva de får, bortsett fra at en tredjedel hitene. Men vi har aldri spilt den samme konserten ennå, og det gjør at folk kommer igjen og ser oss også. Så jeg opplever at vi fyller et tomrom når sjefen selv ikke i Norge da.
Men det vel ikke mange som gjør det og skifter ut fra konsert?
Det bare også, det derfor vi Norges beste.
Ja, stilig. Dere har holdt på med det i 10 år.
Ja.
Hvordan har dere fant hverandre?
Nei, det min idé, men det fra samme miljø som jeg snakket om tidligere, hvor vi begynte å øve, spille i band, gjorde disse oppsetningene i Sandvika, Bærum der, hvor vi fikk en following etter hvert, og så... Og etter hvert så ble det naturlig for meg å vri hodet mitt mot Bruce, og jeg synes det virket litt for ambisiøst, så det var, tanken var bare å gjøre noen konserter I Sandvika.
Mm.
Og så det faktisk det eneste, ja, et av noen få prosjekter som har vist seg å ha livets rett utover I landet også. Da. Så nå reiser vi ganske mye rundt og drar til Vestland, eller kan spille liksom, flere steder, og, ja. Og trekker nok folk til at det faktisk står seg med å dra 13 mann på tur med full produksjon, og det jeg veldig stolt av. Det kult å kunne dra steder du aldri har vært og tjene penger på det, eller at det I hvert fall står seg.
Ja, og fulle hus, ikke minst.
Det alltid moro.
Mm. Du har jo vært en del I Kjuttavika også.
Der har jeg vært en del. Det også en sånn raring som bare dukket opp. Jeg har jo 2 døtre, og de har jo vært... tungt gjennom Sabeltan, det jo pensum I barnehagen, så det, jeg hadde jo de CD-ene gående I bilen like mye som alle andre foreldre, og var like lei sikkert. Og så ringer plutselig Terje meg I etter 2006-2007 vel, og spør om jeg har lyst til å komme ned og gjøre en rolle som heter Greven av Graal, som en ond, magisk greve da, som Sabeltan kjemper mot, og det var da en jobb som skulle strekke seg over 3 somre på en forestilling der. Og da bare lo jeg, så jeg kan begynne I morgen, for jeg kan låta, liksom. Så det var veldig lett å takke ja til, og med 2 unge døtre da, å tilbringe sommeren I Kristiansand Dyrepark, det var vinn-vinn.
Ja, det vil jeg tro.
Så da begynte jeg med det, og så gjorde jeg det I 3 år, og familien var med, og vi bodde der. Og så tenkte jeg at det vel det. Så viser det seg at NRK og SF skal lage en tv-serie for NRK Super I 2010, altså året etterpå, og vil forynge casten litt, eller ha en litt nyere cast. Og jeg blir bedt om å komme på prøve som langemann, hvilket for meg var veldig, veldig pussy, for da hadde jeg spilt mot Audun Meling 3 somre på rad, og det var litt, sånn, litt svett, rett og slett. Men jeg gjorde noe av det, og etter hvert så fikk jeg den rollen, gjorde tv-serien. Og etter det tok over langemann, på scenen og har gjort han I x antall år inntil jeg i år ja, plutselig møtte meg selv I døra, for da skulle vi spille Greven av Graal forestillingen igjen jeg kunne nødvendigvis ikke spille begge så da fikk jeg faktisk valget fra Terje om hvem jeg ville spille da I sommer og neste sommer og da hadde jeg lyst til å gå tilbake til Greven fordi det rett og slett litt mer utfordrende I akkurat den forestillingen der Så det jeg står opp her nå, at jeg på min 8. eller 9. sesong der nede, og gjør Greven til sommeren også, og så vet jeg ikke enda. Det er en fortløpende vurdering, det der det skal, hvis vi der I 6, 7, 8 uker, og det skal liksom funke for alle involverte I familien og sånn, så den vurderingen tror jeg vi tar etter neste sommer. Men det verdens beste sommerjobb. Men det tar også hele sommeren, så det må liksom, man må kjenne på det for hvert år som går, tenker jeg.
Det en mer omfattende produksjon enn nå, enn det var før, eller det...
Ja, det vokser, det jo blitt enormt. Det, bare fra år til år, så det noe som større eller bedre, eller mer spektakulært, og det det inspirerende ved å jobbe for Terje Formo, og Bjørn Sæther som har regi, fordi det aldri noe hviling på laurbærene da. Selv om man med god grunn kunne gjøre det nå, så skal vi alltid videre. Det skal alltid bli bedre enn sist, og det synes jeg inspirerende. Og det et ansvar når du kommer ned dit, og vi spiller for over 60 000 mennesker på en sommer, med unger og familier som har reist land og strand rundt, og brukt hele feriebudsjettet sitt på å komme for å se oss og bo I Abrahavn og ha den opplevelsen. Det et ansvar som man skal ta på alvor, og det gjør vi. Og det så kult med den gjengen at vi skjønner hva det da. Vi møter unger, vi møter syke barn, vi møter dødssyke barn, vi møter barn med Downs, vi møter konkurransevinnere. Vi har mye sånn en-til-en interaksjon med dem også. Og vårt ansvar bevisst? Det jobben vår, det sommerjobben vår, det kollegene våre. Vi kan feste og ha det moro, vi kan tøyse på i garderoben, men i det vi drar på oss kostyme, så vi ikoniske figurer, og det skal bare ikke tulles med da.
Er dere samme gjengen hvert eneste år, eller flere år på rad, eller skiftes det ut, eller hvordan er det?
Det er en veldig, etter hvert en veldig, veldig fast stamme, og så har det gjennom årene blitt litt generasjonsskifte, kanskje naturlig nok. Men det er en veldig fast kjerne, og så nå det vel 4 forestillinger vi alternerer på, og spiller 2 og 2 år av gangen, og så det sånn 8 års forløp nå. Det betyr at når vi har kommet gjennom de 8 årene så det bare å snu bunken strengt tatt, for da har vi jo byttet ut hele kundegruppen kan vi begynne på den igjen og hvert stykke har på en måte sin hovedskurk og litt sånn spesielle karakterer som krever ja, forskjellige skuespillere men utover det så er det en ganske stabil kjerne ja.
Hva det med kapten Sabeltanna som så
ja, det et veldig godt spørsmål det
Alle liker jo det.
Nå er det lettere å forstå, for nå lager vi et show som foreldre også sitter og sier «Dette var gøy! Herregud, hvor fett det var!» Du kan ikke se kulere, i hvert fall ikke Norden, og kanskje ikke Nord-Europa, det mener jeg. Så nå er det lettere å forstå det. Tidligere, Terje har en sånn teft som bare han som har, og Det skal hele tiden balansere på grensa den der skrekkblandet fryd som fantastisk når du unge. Det at vi spiller klokka 11 om kvelden, det bekmørkt, ikke sant? Det røyk, og det laser, og det pyroeffekter, og det er helt i grenselandet hva de faktisk tåler, og hva de faktisk tør. Men de tør, og de tåler, og det å ha den opplevelsen sammen magisk, da. Men jeg skulle gjerne vært flue på veggen på det møte hvor Terje etter ett år sier sånn, nå skal vi spille denne forestillingen, men det skal være klokken 11 på kvelden når det mørkt og sent. Det tror jeg var et interessant møte.
Det vet du.
Det når han tar noen sånne grep og tviholder på noen sånne grep opp igjennom som hele nøkkelen med det da.
Jeg var jo også på forestillingen der selv. Det var i 96. Da var jeg 7 år og ganske trøtt og sliten etter å ha vært i dyreparken en hel dag. Forestillingen begynner 11. Jeg holder på å sovne. Mor og far prøver å få liv i meg, og jeg sier bare, det kommer sikkert på video. Jeg tror det var et lite imponerende.
Ja, det gjorde jo det i seg da. Va. Det kom jo på video, og det gjør vi jo ikke lenger dessverre. Nå er vi ferdige med å filme teaterstykker. Nå vil Terje jobbe med andre formater, tror jeg. Og det er vel også greit, men Og ja, vi har jo spilt for mange, 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 mange tusen mennesker, og vi har hatt grining og sovning og alt mulig rart har vi sett etter hvert. Du kan tenke deg at Terje, nå til sommeren, så runder Terje, Formo og Sabeltan 1,5 millioner solgte teaterbilletter. Det jo helt vanvittig, og det kommer aldri til å bli slått i Norge. Og det å få lov til å være med på den reisa der, som jo helt historisk, synes jeg skikkelig stas å ha en bit av den kaka der. Jeg synes det, altså.
1,5 millioner, da.
Det tydelig på den, for den, hvem i all verden skal ta det, liksom? Det så svært.
Det jo ingen, det.
Nei, det ingen, og det må bli et nytt sånn konsept da, neste 25 år, liksom. Men det helt ubegriplig, og det... Og en ting at det forferdelig moro å spille de forestillingene, med alle effekter og alt, altså vi vet at vi blåser bakoversveis på både unger og familier nå, så det veldig gøy. Men tenk, en ting som jeg synes snakkes veldig lite om tenk hvor mange unger vi har spilt for som får sin første teateropplevelse i Kjutavika. Og når det den første teateropplevelsen, så det jo ganske hypp på mer.
Det vet du.
Og drar hjem til byen du kommer fra og oppsøker barnteater eller nasjonalteater for den saks skyld, og ser mer teater. Det synes jeg Terje og Sabeltan har fått alt for lite kredit for.
Nå så har du akkurat gjort deg ferdig med Stjernekamp i det vi spiller inn dette her i begynnelsen av november.
Ja.
Mm-hmm. Det var vel også gøy.
Ja, det var gøy. Jeg litt sånn... Jeg har jo ikke helt kommet meg over det, for det er litt som å akkurat ha satt foten utenfor berg- og dalbanevogna, hvis du skjønner. Jeg har ikke helt fått tatt inn det hele. Det var jo en prosess som varte, for min del, nesten 3 måneder, da, med forarbeid og øvinger, og så da inn i livesendingene. Så nei, det ble mer av alt, altså. Jeg tenkte at dette blir gøy, og det blir hyggelig, og det blir spennende og utfordrende. Og så fikk jeg jo være med så lenge at jeg endte opp I semifinalen og kom på en tredjeplass, som jeg ekstremt fornøyd med. Og det innebærer 12 live-opptredener på TV. Og jeg har egentlig bare fortsatt å møte det på den måten jeg møter all jobb, eller enhver konsert. Eller... Men det å oppleve at for det første at det funker, og at folk vil ha det, og for et så stort publikum, det har vært ekstremt tilfredsstillende. Og som du skjønner når vi prater her, jeg har et veldig avslappet forhold til det være seg Pelle og Proffen, eller Simba, eller Langemann, eller Cæsar, eller you name it. Hvis du heldig nok til å bli husket for noe, så skal du jaggu ikke klage på hva det Det får bli opp til enhver, og det helt fint. Men jeg også blitt 42 år gammel, og har jobbet I 26 år, og har denne CV'en som du refererte til, som ganske lang. Nærmer meg 2000 sceneopptredener til sikkert. Og det å få lov til å stå der og vise voksen mann med erfaring og bredde for et så stort publikum over så lang tid, og oppleve at det treffer planken og blink, det må jeg jo si har vært ekstremt personlig tilfredsstillende, jeg kan ikke si noe annet.
Jeg var veldig overrasket når du gikk på og sang Avicii.
Ja, det var jeg også. Det der også sånn, det hjelper også å være musikkinteressert da, og låtvalg mye av nøkkelen, mener jeg, på Stjernekamp kanskje spesielt, og det, ingenting der var tilfeldig da. Den låtlista hadde jeg klar lenge før sommeren. Par av tingene var forslag fra produksjonen, de var veldig gode, for eksempel opera eller country, hvor jeg gjorde Justin Timberlake. Men ellers så var det mine gjennomarbeidet, gjennomtenkte forslag, som gjorde at jeg hadde hele tiden ting å glede meg til, hele tiden ting jeg hadde tro på at jeg kunne komme til å gjøre bra på et eller annet nivå. Og så innebar uka å jobbe seg fram til mestringsfølelse og til noe som virkelig kunne se bra ut eller høres bra ut på lørdag kveld. Sånn må jeg jobbe, for da har jeg det med meg I magen, og da kan jeg gi gass.
Hvis du skal prøve å sette ord på selve forberedelsesdelen, da, fra dere starter planlegging til dere på for aller første gang, hva er det som skjer da?
Nei, vi møttes første gang på et pressetreff, og det jo litt sånn første skoledag-følelse, litt sånn lærskoleaktig. Og så, det var jo enda litt tidligere, og da alle litt sånn veldig åpne og litt bjuda på, for alle jo I samme båt. Og så møttes vi igjen til et sånt type seminar, gikk gjennom så litt, pratet gjennom både presseting og selve live-opptreden og gangen I sendingen, med sånne praktiske ting, som var veldig nyttig. Så litt gamle opptak, mente om det, diskuterte det, snakket om sosiale medier, snakket litt om generell opptreden når man I det fokuset. Og så begynte vi med en uke hvor vi lagde egentlig hele første programmet som en pilot, som ingen ser eller fikk se. Og så for å få bare gjort den live-biten en gang ordentlig.
Generalprøve,
faktisk. Ja, det kan du si, generalprøve. Og så kom første uke som funket sånn som de resterende ukene kom til å være. Da. Og da var vi I gang. Og da var det bare å prøve å henge med uke fra uke og prøve å mestre I større og større grad. Og det merket jeg jo etter hvert som ukene gikk at alle de hindringene, kan du kalle det, det at du skal prestere på 2.30, du kan ikke ta deg inn på neste låt, du kan ikke ta deg inn I løpet av et teaterstykke, det må bare treffe planken. Kanskje han eller henne foran deg har vært dødsbra, kanskje publikum har hylt av glede der ute rett for vedkommende, rett før du skal på. Altså alle de der mentale tingene, lytteforhold, altså alt, bare gradvis bare forsvant. Da gjorde det bare lettere og lettere å gå opp der og gjøre greia mi, og kose meg mer og mer med øyeblikket, mer enn at du var nervøs og spent da.
Dere var jo innom alle mulige sjangere.
Ja.
Var det noe som var enklere eller mer utfordrende enn andre?
Ja, jeg har jo, altså jeg med min bandbakgrunn, det klart når vi gjør punk, og jeg kan dra på meg gitaren og gjøre London Calling, eller gå frem og gjøre Let's Dance med David Bowie, eller synge Dum Dum Boys, eller da har jeg det veldig bra. Det ting jeg glad I, og ting jeg har tru på. Men det klart når vi skal ut I, klassikerne jo hiphop og opera, som jo sånn, det helt, det så fjernt fra hva vi driver med, og teknisk ekstremt krevende, så jo det vanskelig, og da kaver jo I mørten lenge. Men jeg synes også det vanskelig å gå inn I, si, gospel, eller Motown, som sjanger jeg ikke så glad I, eller har så fot for, eller synes jeg har en plass I. det å finne din greie I det og blande deg med sjanger og finne noe der, det synes jeg kanskje vanskelig fordi man har ikke referansepunktene, ikke sant? Man redd for å drite ut sjangeren eller drite ut seg selv eller at det blir karneval og fjas da, I sjangere som mange folk har et forhold til. Så det synes jeg var sånn, ja det synes jeg kunne være litt vanskelig.
Apropos det, gjorde jo Olivars og Kalle med Fela, var det litt ærefrykt å gjøre det? Dansebandsjangeren jo en sjanger som veldig lett offer for å køddes med.
Ja, det et godt poeng da, fordi danseband så stort I Norge, og hadde hitlistene vært ærlige, så hadde de ligget på toppen hele tiden. Og vi må gjøre oss ned I forhold til det greiene der. Og jeg kan relatere meg veldig lett til danseband. Har jeg mange steder I hylla? Nei, det har jeg ikke. Men dette hardt arbeidende spillemenn som drar ut hver eneste helg og spiller for å gjøre folk glad. Mm. Det kan jeg relatere meg til. Veldig faktisk. Så det å ta på meg en kassegitar og gjøre Kalle med Fela, som I tillegg en knakende god låt, synes jeg. Det synes jeg bare var gøy. Så det var sånn, de ukene der hvor vi hadde to sjanger, så var det stort sett alltid sånn en jeg gledet meg til, og en som var jobben. På dansebanen EDM så var det Olivar som var moro, og EDM som var jobben, ja. Avicii, som du nevnte da. Men det ble fint, det jeg var happy med det også.
Ja, det ble veldig bra det.
Det var litt mer jobb da.
Det vet jeg, tror var jo for øvrig på Kielferie her I helgen som var, og der spilte jo Olivars og Picasso.
Ja, ja.
De spilte jo hver dag, de spilte to timer hver dag.
Ja.
Så det jo relativt hardt arbeidende folk.
Og det altså bare antall jobber I året. Jeg snakket med Rune da, Rudberg, som var coachen vår, og han ja, har vel oppe I 80 gigs hittil I år. Ikke sant? Og det skal ikke kjimse av det. De står på, altså.
Det to hver uke, det.
Det to hver uke, og det et yrke. Og vel så det. Og det med alt som av både oppturer og nedturer, så nei, all ære. Jeg møtte Tore I Olivars for mange år siden utenfor gamle smuget, og da var han Cæsar-fan. Det var ikke så lenge etter Cæsar, så vi ble stående og røyke og drekke og juge hele kvelden, og jeg har aldri ledd så mye, han har jo så mye historie fra veien, at vi hadde det så gøy at det var like før vi startet band der vi sto.
Oh, ja.
så det å gjøre låta av dem, så hans, det synes jeg var på sin plass faktisk.
Du nevnte så vidt I stad veien videre nå, det blir Kaptein Sabeltann igjen eller I 2017, mm. Ned igjen til Kristiansand.
Ja. Ja, nå... Nå har jeg blitt vant til å være frilanser, og blitt vant til at jeg ikke alltid vet hva som skjer, men at det går bra. Og å komme dit har jo vært et mål, og der har jeg vært en stund. Det stabilt, og jeg forsørger familien og vel så det, så dette har liksom gått bra. Det handler mer om egne ambisjoner og egne ønsker innenfor de rammene. Da. Nå vet jeg faktisk hva jeg skal gjøre nesten ut neste år, og det kan jeg ikke huske sist jeg visste. Så det Sabeltann til sommeren, og så det Les Misérables på Folketeatret til høsten, og sikkert kanskje over I 2018, sånn som det seiler. Så på vårparten så skal jeg sitte og booke noen flere cover med jobber, så vi får spilt litt med bandet før jeg forsvinner inn I teater igjen. Jeg skal endelig på bryllupsreise med kona mi, som vi setter av 3 uker til I sånn april-mai. Det skal bli fint, det trenger vi nå. Vi har jobbet knallhardt begge to. Og så det en baby til som jeg har, som jeg veldig, veldig glad I. Det en monolog jeg reiser rundt med, som skrevet av Knut Nærum. En musikalsk monolog, det meg og tre musikere. Og det den heter Willie Nelson, kjente mor mi.
Ja.
Og en underfundig, lun, sår og varm fortelling hvor jeg står alene og spiller en karakter I front I 90 minutter og forteller hans historie og går ut og inn av Willie Nelsons musikk. Høres pussy ut, men har vist seg å være en skatt av en forestilling og det absolutt kuleste jeg har gjort faglig noen gang. Det var den ultimate utfordringen, det å stå der I front, mutters alene og forvalte det I halvannen time uten pause. En sånn forut til det, så forut til alt, på en måte. Og dette gjorde jeg på noe som heter Teater Innlandet på Hamar, som et fantastisk sted å jobbe, og har turnert med den, og har etter hvert fått overta hele greia selv, så nå har jeg hele scenografien på lager, og eier forestillingen og produserer den selv. Så den prøver jeg nå å bruke, skal vi kalle det stjernekamp-effekten, til å få gjort mer av på vårparten. Og det rett og slett noe så sjelden som et knakende godt stykke teater som passer for alle. Altså om du har sett teater en gang eller 1000 ganger, det helt knekkende likegyldig, for Dette vet jeg, for jeg har spilt det 40 ganger nå.
Det omfavner alle.
Det omfavner, altså det er så lav terskel da. Og det gjør meg så glad, jamfør Ole Ivars, altså når Ole Ivars musikalen på Nationaltheater eller sånn, altså det er noe, når det kombinasjon, det trenger ikke å være dårlig selv om det folkelig.
Nei, det noe med det.
Og det samme gjelder denne forestillingen her, så det mitt største ønske faktisk, at folk kommer og ser den I litt større grad enn tidligere, for da kan den faktisk ha et videre liv da. Eller ja. Så må jeg legge den ned dessverre.
Det å stå på scenen alene, det må jo være enorm forskjell når du ikke har noen å støtte deg på.
Ja, og tre nydelige musikere der som men ja, nei, jeg helt alene, og det ikke noe suffli, og det en ekstrem konsentrasjonsøvelse, for dette du har hesten, så litt kjørt. Og en ting at jeg spiller han Nils, som dette handler om, men jeg går også ut og inn av en 10-12 andre karakterer, og spiller dialoger med meg selv og sånn, så når jeg skuespiller teknisk, så dette på en måte det noe av det mest utfordrende jeg har gjort. Definitivt. Og ditto da tilfredsstillende når man kjenner at her har vi en forestilling som vi vet folk kommer til å like. Så måtte det bli mer. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt.
Og så skal du nå inn I din 7. rolle med musikal også?
Ja, det jo kanskje noe av det rareste av det rare. Altså, en ting at jeg skulle få den rare jobben jeg har, og det sier jeg ikke for å kokettere, men musikal så jeg ikke komme, altså, fordi vel har jeg bandbakgrunnen også, men det også det jeg har. Altså, min utdannelse artium fra videregående skole. Noen spe sangtimer hist og her spredt utover en og annen workshop som skuespiller, that's it. Jeg så autodidakt som du kan få det, og har tenkt at musikaler, det noe andre jeg driver med, og det helt greit. Men så fikk jeg jo noen da, og begynte, og så har jeg hatt det forferdelig moro med det, og gjort veldig morsomme karakterer, og hatt det veldig fint med I Blanke Messingen, eller I Sound of Music, eller We Will Rock You, Spamlot, fantastiske forestillinger som jeg har hatt det veldig, veldig moro med. Og nå altså... Les Miserables, som jo en sværing, og I den kuleste rollen nå, Javert, som jo den besatte politimannen. Så jeg litt sånn klyp med armen ennå, så fordi, ok, greit, jeg kan gjøre musikaler hvis det karakterting, men Les Mis og Phantom og sånn, det noen andre som driver med. Og så plutselig befinner jeg meg I den, og det så utrolig kult, og jeg ydmyk for oppgaven, og tror jeg kommer til å jobbe hardere noen gang. Men... så gira for det Per Olav Sørensen skal ha regi, som jeg synes bare lager bra ting, enten på TV eller film eller teater, så jeg har hatt så kjempelyst til å jobbe med han. Og når han sier at vi skal lage en Les Miserables som ingen har sett før, en troverdig, møkkete, vond, illeluktende Les Mis, da skjønner jeg litt mer av hva jeg gjør der faktisk, for da det viktigere for han å ha gode skuespillere som kan synge, enn folk som har perfekt vibrato på toppen av barrikadene, hvis du skjønner.
Men ikke kan
Men ikke spille. Ja. Mm. For det må gjøre vondt, Les Mis må gjøre vondt. Altså. Det derfor den så rørende og trist. Også. Så det gleder jeg meg noe helt sykt til. Altså.
Søkte du på det her, eller ble du spurt? Eller?
Nei, det ble jeg spurt om å komme på, for den hadde jeg nok ikke oppsøkt selv. Men da var jeg på Folketeatret igjen, og hadde hoppet inn I Mary Poppins, nå I begynnelsen av I år faktisk, hoppet inn for Mats Haugstad. Så da var jeg midt I produksjonen der og skulle gjøre de siste forestillingene der, og var midt og hoppet og lære meg stepping og masse galskap.
Var det der du hoppet inn på en dag, eller blandet deg med en annen nå?
Nei, det var nesten, jeg hadde litt mer prøvetid på Mary Poppins, men Cats gjorde jeg på et døgn.
Ja, stemmer.
Hvilket jo galskap, altså. Men det var svininfluensatiden, og det var den produsenten som jeg nevnte I sted fra Chateau Neuf, Bjørn Heiseldal, som har gitt meg ufattelig mye tillit og ufattelig mye jobb, og når han ringer en onsdag, så sier han, Håvard, jeg trenger en rockekatt, svininfluensaen har knocket ut alle her. Jaha, så når har du tenkt å spille da? Nei, jeg må vel avlyse I kveld, men jeg hadde håpet å spille I morgen. Så da var det bare å møte opp og hente noter og CD og manus, og hjem og øve, og møte opp dagen etterpå klokka 10, gå gjennom koreografi, kostymer, generalprøve klokka 16:30, og så spilte jeg 19:30. Og da spilte jeg torsdag, fredag, dobbelt lørdag, så var jeg ute igjen, for da var folk friske igjen.
Ja. Står du bak tena og nileser før du skal på da? Eller?
Omtrent. Det var I grensland, men det gikk. Mm. Og alternativet hadde vært at de måtte avlyse 4 forestillinger, så alle var jo superglade for at jeg tørte. Men det var på de prøvene der, så jeg husker... Først så øvde jeg alene, og så kom flere og flere til før generalprøven, og så husker jeg lå bak en kasse på scenen I et fellesnummer, så jeg ikke hadde peiling på hva jeg skulle gjøre. Og så husker jeg bare tenkte tanken, I himmels navn du driver med, Håvard? Du har jo faen ikke sett Cats engang. Den tanken glemmer jeg aldri, men det var litt sånn. Men jeg kjente at jeg levde da, kan du si.
Ja, det vet du. Men det var vel noe manuslesing fra Cæsar også, da, som kanskje hjalp litt på at det veldig enkelt å ja,
det,
huske.
Det et godt poeng faktisk, fordi noe av det som jeg fikk med meg fra Cæsar var at hjernen en muskel. Og jeg kunne jo spise tekst til frokost på et tidspunkt. Det var bare å lese det en til to ganger, så satt det. Her var også et par sololåter jeg skulle synge og danse også, men ja, det klart det hjalp.
Det stilig, da.
Ja, det høres jo der litt
24 timers
forvarsel. Det går litt sånn gjetord om den, og den litt stolt av, rett og slett. Det ikke alle som hadde tørt det, tror jeg.
Du, jeg sier tusen takk for besøket. Det har vært veldig hyggelig, og lykke til i 2017.
Tusen takk.
Det var min prat med Håvard Bakke. Bak scenen tilbake igjen om en uke. Mitt navn Trond Harald Hansen. Og om en uke, da får jeg besøk av Christian Ingebrigtsen.
Og så skjedde noe magisk. Fra linje 3 i den låten, og helt til sangen var slutt, så sang over 20 000 mennesker hvert eneste ord, og de kunne denne sangen. Og den var... Og det var jo en fantastisk øyeblikk.
Det helt fantastisk.
Ja, så det var noen morsomme, magiske øyeblikk på turné i Asia.
Du har hørt en podcast fra Radio Metro. Finn mer innhold på radiometro.no.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.